blaðsíða 119. Hvorugt, svaraði Kolfríður. Hann er ristur með skarkóla þar með á himnu hænuegs. Skurnina setti ég svo í ösku ofan í litla pokan, svo hún brotnaði ekki. Og hvað gerir svona Valdimarsstafur? Spurði Messíana tortrykkin. Nú hann er mikið notaður og þykir sérstaklega öflugur til verndar gegn illu. Að vísu á að geyma hann í hatti sínum en hann gagnast okkur öllum betur þarna, sagði Kolfríður og hélt áfram að róta í skjóðinni. En hvaða blóm hengdurðu á speilin? Spurði Úrsúla ákveðin. Óttalegt spurningaflóð þetta, stelpur mínar, sagði Kolfríður. Jurtinatarn er fjandafæla og henn er ætlað að fæla burtu drauga og ýmislegt óhreint. Og steinninn er agat, sömuleiðis mjög góður gegn afturgöngum og verndar þar að auki gegn galdri. Hér er hugsanablaðra. Hvað gerir fjandafæla? Eru þetta gömul strandamanna ráð? Spurði Messíana og stokkaði spilin. Já, það má segja það, sagði Kolfríður, dró upp litla bók og lagði skjóðuna á gólfið. Valentínus fylgdist áhugasamur með samtalinu. Hann hafði alltaf haft mikinn áhuga á göldurum og fannst óskiljanlegt að hann hefði ekki erft eitthvað af hæfileikum ömmu sinnar. Árum saman hafði hann legið yfir gömlum bókum jurtir, steina, stafi og bænir og gert ótal tilraunir sem allar höfðu mistekist. Þú hefur þetta bara ekki í þér, ljúfurinn, sagði amma Kolfríður ávallt hlýlega við hann. En þú hefur tónlistina þína og það er nú galdrar í lagi. Valentínus var ekki sáttur við þessi svör, en sannfærður að hann hliti að búa yfir ofurmætti sem hann þyrfti bara að finna í sjálfum sér. Hér er hugsanablaðra. Hvað er það sem Valentínus hefur ekki í sér? Eru ekki allir ánægðir með bílbeltin, kallaði Marcellius aftur í bílinn. Jú, þau eru tær snillt, pappi, sagði Valentínus ánægður. Hinir skoðuðu beltin betur og voru sammála að betri gætu þau ekki verið. Marcellius hafði nefnilega saumað og hannað ný bílbelti í gamla fjallagarpin sem var svo gamall að hvergi var að finna í honum belti í aftursætum. Á nýju beltin hafði hann saumað axlarkotta svo það var verulega gott að leggja sig og framan á þeim hékk lítill taufasi, ætlaður fyrir spil, veski, glerugu, farsíma eða bara hvað sem var.